Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Morko.
Iki Velykų ir neraugintos duonos šventės te buvo likę porą dienų. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai ieškojo būdo klasta sugauti Jėzų ir nužudyti. Bet jie sakė.
Tik ne per šventes, kad žmonėse nekiltų sąmyšio.
Jėzui esant Betanijoje, Simono raupsuotojo namuose, ir sėdint už stalo atėjo moteris su alebastriniu indeliu pilnu brangaus grino nardo tepalo. Padaužiusi indelį, jį išpylė tepalą Jėzui ant galvos. Kai kurie ten esantys susierzino ir kalbėjo vienas kitam.
Kam tas tepalo eikvojimas? Juk jį buvo galima parduoti daugiau negu už 300 denarų ir pinigus išdalyti vargšams.
Taip jie murmėjo prieš tą moterį. Bet Jėzus atsiliepė.
Palikite ją ramybėje. Kam ją skaudinate? Ji man padarė gerą darbą. Vargšų jūs visame turite su savimi ir kada tik panorėję, galite jiems gerą daryti. O mane turėsite ne visuomet. Ji padarė, ką galėjo. Ji iš anksto patepė mano kūną laidotuvėms. Iš tiesų, sakau jums, visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama evangelija, bus ir jos atminimui pasakojama, ką ji yra man padariusi.
Judas Iskarijotas, vienas iš 12, nuėjo pas aukštuosius kunigus, pasiryžęs išduoti Jėzų. Tie išgirdę, jie apsidžiaugė ir pažadėjo jam pinigų. Jis ėmė ieškoti progos Jėzų išduoti. Pirmąją neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velyko vinėlis, mokiniai sako Jėzui.
Kur paruošti tau Velykų vakarienę?
Jis išsiunčia du mokinius tardamas.
Eikite į miestą, ten jis sutik žmogus vandens asočių nešinas. Sekite iš paskos ir kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui. Mokytojas liepė paklausti, kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę. Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums.
Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visą, kai buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą. Vakarė jis atėjo su 12. Bevalgant prie stalo vakarienę, Jėzus prabilo.
Iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų, valgančių su manimi, išduos mane.
Jie labai nuliūdo ir ėmė už kits kito klausinėti.
Nejaugi aš.
Po to jis tarė.
Vienas iš 12. Kuris dažo su manimi viename dubenyje. Tiesa, žmogaus sūnus eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet varga žmogui, kuris išduos žmogaus sūnų. Geriau jam būtų buvę negimti.
Be vakarieniaujant, Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą. Ją laužė ir davė mokiniams tardamas.
Imkite, tai mano kūnas.
Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems ir visi gėrė iš jos, o jis jiems tarė.
Tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu į naują Dievo karalystėje.
Pagėdoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną. Jėzus jiems tarė.
Jūs visi pasipiktinsite. Nes parašyta, ištiksiu piemenį ir avis įsisklaidys. O prisikėlęs aš pirmą jūsų nueisiu į Galilėją.
Petras atsiliepė.
Jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš.
Jėzus jam atsakė.
Iš tiesų sakau tau, dar šiandien, jau šią naktį, gaidžiui ne du kart nepragydus, tu manęs tris kartus įsiginsi.
Petras dar atkapliau tvirtino savo.
Jeigu net reikėtų man su tavimi mirti, aš vis tiek tavęs neįsiginsiu.
Ta pat kalbėjo ir visi kiti. Jie atėjo į ūkį, vadinamą Getsemane. Jėzus sako mokiniams.
Pasidėkite čia, kol melsiuose.
Pasiėmė su savim Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo nuogastauti ir sielotis. Jis jiems skundėsi.
Mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir budėkite.
Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad jį galima, jį aplenktų toji valanda. Jis sakė.
Aba, tėve, tau viskas įmanoma. Atitolink nuo mane šitą taurę. Tačiau tebūnie, ne kaip aš noriu, bet kaip tu.
Paskui grįžta, rando jūs miegančius ir tarė Petrui.
Simonai, tu miegi? Neįstengiai ne vienos valandos pabudėti? Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą, nes dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas.
Jis vėl nuėjo ir dar kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Ir vėl sugrįžęs rado jūs miegančius, jų akis buvo mieguistos ir jie nežinojo, ką atsakyti. Ateina trečią kartą ir tarė jiems.
Vis dar tebe miegate, tebe silsite. Gana, atėjo valanda. Štai žmogaus sūnus išduodamas į nusidėlių rankas. Kelkitės, eime, štai mano išdavėjas čia pat.
Ir to jau, jam tebe kalbant, pasirodė vienas iš dvylikos, Judas. O kartu su jo būrys ginkluotų kalavijais ir vėzdais pasiūstas aukštųjų kunigų, rašto aiškintojų ir seniūnų. Išdavėjas buvo jiems nurodė ženklą.
Kurį pabučiuosiu, tai tas, suimkite jį ir sergėdami veskite.
Taigi, atėjęs jis to jau prisertino prie Jėzaus ir tarė.
Rabi.
Ir pabučiavo jį, o kiti stvėrė Jėzų ir suėmė. Vienas iš ten stovinčių, įsitraukęs kalaviją, užsimojo prieš vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį. O Jėzus prabilo jiems.
Tarsi plėšiko išėjote sugauti mane su kalavijais ir vėzdais. Kasdien būdavau pas jūs, mokiau šventyklo ir jūs manęs nesuėmėte. Tačiau tai įsipildo raštai.
Tada palikė jį visi pabėgo. Tik vienas jaunuolis sekė iš paskos, susisupęs vien į drobulę. Jie čiupo jį, bet jis išsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo. Jėzų nuvedė pas vyriausiai kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, seniūnai ir rašto aiškintojai. Petras iš tolo sekė jį iki vyriausiojo kunigo rūmų vidaus kiemų. Ten jis atsisėdo su tarnais ir šildėsi prie ugnies. Aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo prieš Jėzų liudijimo, kad galėtų jį pasmerkti mirti, bet nerado. Nors daugelis melagingai liudėjo prieš jį, tačiau jų liudijimai nesutarė. Kai kurie melagingai kaltino jį teikdami.
Mes girdėjome jį sakant, aš sugriausiu šitą rankomis pastatytą šventyklą ir per tris dienas pastatysiu kitą, ne rankų darbo.
Bet ir šie kaltinimai nesutapo. Tada vyriausiasis kunigas atsistojęs viduryje paklausė Jėzų.
Tu nieko neatsakai iš šito žmonių kaltinimus?
Tačiau jis tylėjo ir nieko neatsakė. Tuomet vyriausiasis kunigas vėl jį klausė.
Ar tu esi Mesijas, šlovingojo sūnus?
Jėzus jam atsakė.
Taip, aš esu. Ir jūs dar pamatysite žmogaus sūnų, sėdinti visagalių dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse.
Tada vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužius šaukdamas.
Kam dar mums liudytojai? Girdėjote pikdžodžiavimą? Kaip jums regis?
Ir jie visi nusprendė jį esant vertą mirties. Kai kurie ėmė jį spjaudyti, dangstė jam veidą, mušė kumšiais ir reikalavo.
Pranašau.
O tarnai daužė jį per veidą. Petras buvo žemai, kieme. Atėjo viena vyriausiojo kunigo tarnaitė ir pamačiusi besišildantį Petrą, įsižiūrėjo jį ir tarė.
Ir tu buvai su šituo Nazarenu, su Jėzumi.
Petras išsigynė sakydamas.
Nei aš žinau, nei suprantu, ką tu sakai.
Jis išėjo į prieškėmį ir gaidys pragydo. Pamačiusi jį, tarnaitė vėl pradėjo sakyti aplinkiniams.
Šitas yra iš jų.
Jis vėl išsigynė. Kiek vėliau aplinkiniai sakė Petrui.
Tu tikrai vienas iš jų, jog tu irgi gali įlyjėtis.
Tada iššoko prisiekinėti ir dievagotis.
Aš nepažįstu to žmogaus, apie kurį jūs kalbate.
Ir netrukus gaidys užgėdojo antrą kartą. Petras atsiminė, ką jam buvo pasakęs Jėzus. Gaidžiu, ne du kart nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi. Ir pravirko. Anksti rytą aukštieji kunigai su seniūnais ir rašto aiškintojais, bei visa teismo taryba padarė sprendimą surakintą Jėzų nuvedė ir perdavė Pilotui. O Pilotas paklausė jį.
Ar tu esi žydų karalius?
Jis atsakė.
Taip yra, kaip sakai.
Tuo tarpu aukštieji kunigai visaip jį skundė. Tad Pilotas vėl klausė Jėzų.
Tu nieko neatsakai. Žiūri, kokiais dideliais dalykais jie tave kaltina.
Bet Jėzus daugiau nebeatsakinėjo. Ir Pilotas labai stebėjosi. Per šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo. Tada buvo vienas kalinys, vardu Barabas, suimtas kartu su maištininkais, kurie sąmyšio metu buvo nužudę žmogų. Susirinkusi minia pradėjo prašyti to, ką visuomet Pilotas darydavo. Pilotas prabilo.
Ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių?
Matį žinojo, kad aukštieji kunigai jį buvo įskundę iš pavydo. Tačiau aukštieji kunigai sukurstė žmonės reikalauti, kad verčiau paleistų jiems Barabą. Tada Pilotas vėl kreipėsi juos.
O ką man daryti su žydų karaliumi?
Ėmė šaukti.
Ant kryžiaus jį.
Pilotas dar klausė.
O kągi piktą jis yra padaręs?
Tuomet jie pradėjo dar garsiau rėkti.
Ant kryžiaus jį.
Norėdamas įsiteikti miniai, Pilotas paleido Barabą. O Jėzų nuplagdino ir atidavė nukryžiuoti. Kareiviai nusivedė Jėzų į rūmų kiemą. Tai yra pretorijų. Ir ten sušaukė visą kuopą. Jie pilko jį purpuriniu apsiaustu, nupynė, uždėjo jam erškėčių vainiką ir pradėjo jį sveikinti.
Sveikas žydų karaliau.
Jie daužė jam galvą nendrinę lazdą, spjaudė ir priklaupdami neva garbino jį. Prisityčio nuvilko jam purpurinį apsiaustą ir apvilko jo paties drabužiais. Tuomet išvedė Jėzų nukryžiuoti. Jie privertė vieną grįžtant iš laukų praeivį, Simoną Kirenietį, Aleksandro ir Rufo tėvą, panešėti jo kryžių. Taip jie nuvedė Jėzų į Golgotos vietą, išvertus tai reiškia kaukolės vieta. Ten davė jam mirą atmešto vyno, bet jis negėrė. Tuomet prikalė jį prie kryžiaus ir pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Buvo trečia valanda, kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo užrašytas jo kaltinimas, žydų karalius. Kartu su juo nukryžiavo du plėšikus, vieną iš dešinės, kitą iš kairės. Praeiviai užgauliojo Jėzų, kreipydami galvas ir sakydami.
Čia tau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas ją atstatai. Gelbėkis pats, nuženk nuo kryžiaus.
Taip pat tyčiojasi aukštieji kunigai su rašto aiškintojais, kalbėdami tarp savęs.
Kitus gelbėdavo, o pats negali įsigelbėti. Mesijas, Izraelio karalius, tegul dabar nužengė nuo kryžiaus, kad pamatytume ir įtikėtume.
Jį plūdo ir kartu nukryžiuotėji. Šeštai valandai atėjus, visą kraštą apgaubė tamsa iki devintos valandos. Devintą valandą Jėzus garsiai sušuko.
Eli, Eli, lema sabachthani.
Tai reiškia.
Mano Dieve, kodėl mane apleidai?
Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė.
Matai, jis šaukėsi Elijo.
Tada vienas nubėgęs, primirkė kempinę perugusio vyno, užmovė ją ant nendrės ir padavė jam gerti tardamas.
Palaukite. Pažiūrėsime, ar ateis Elijas jo nuimti.
Bet Jėzus, garsiai sušukęs atidavė dvasę.
Kas galime ir turime kur, atsiklaupime.
Tuo metu šventyklos uždanga perplyšo į dvi dalis nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas stovėjęs priešais ir matęs, kaip išaugdamas mirė, tarė.
Iš tikro, šitas žmogus buvo Dievo sūnus.
Ten buvo moterų, kurio žiūrėjo iš tolo. Tarp jų Marija Magdalietė, Marija, Jokūbo jaunesnio ir Jozės motina ir Salomė. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos sekė jį ir jam tarnavo. Taip pat ten buvo daug kitų kartu su juo atvykusių į Jeruzalę. Jo vakarui atėjus, kadangi buvo prisirengimas arba šabo išvakarės, atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas nustebo. Argi jau būtų miręs? Jis pasišaukė šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau miręs? Patyręs tai iš šimtininko, jis atidavė Juozapui kūną. Šis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įviniojo į drobulę, paguldė jį kapo rūsyje, kuris buvo iškaltas oloje, ir užritino angą akmeniu. Marija Magdalietė ir Marija, Jozės motina, matė, kuris buvo palaidotas.
Ar dar žinome, ar dar turime nors kiek to, ką kažkada vadinome gėda? Sako, ir gėdos, ir sarmatos neturi. O mes ar turime? Kas yra gėda? Nuo kito labai panašau žodžio gedėti, apgailestauti. Tai yra pasijusti kažkaip nejaukiai, nešventiškai, nepakiliai. Gėda mus tarsi pastato į vietą, tiesoje. Kad ne viskas, ką mes įsivaizduojame, ką mes apie save deklaruojame, ką mes kitiems sakome, yra tiesa, kokiais iš tiesų esame arba turėtume būti. Šitą kančios istoriją, kurią išgirdome verbų sekmadienį ir girdime kiekvieną verbų sekmadienį, ar mums negėda dėl šitos istorijos? Ar mums negėda dėl to, kas čia atsitiko? O kas atsitiko? O atsitiko štai kas. Mūsų sukūręs, mūsų šitą gyvenimą, mūsų žmogiškumu apdovanojęs Dievas nori daugiau. Nori daugiau ir labiau mus mylėti, nori daugiau ir labiau mums duoti. Ir jis ateina į šitą pasaulį. Ateina į šitą pasaulį, tampa žmogumi, kad mums apreikštų Dievo širdį, Dievo mintį. Ir tą jo gimimą, tą jo tapimą žmogumi mes švenčiame kalėdomis. Prisiminkim kalėdas. Eglutės, žaisliukai, spalvos, angeliukai, sveikinimai, dovanos. Dėl Dievo tapimo žmogumi, dėl Dievo gimimo mums negėda. O ko čia gėdytis, kai jis gimsta tvarte, kai jis gimsta prie gyvulių, kai ten yra aplinkui ir mėšlas, ir kvapas, ir visi kiti dalykai, bet mes viską mokam pasigražinti, pasigerinti, kad mums dėl Dievo gimstančio tvarte nebūtų gėda. Ką Dievas padarė dėl mūsų, yra krikščioniškas tikėjimas, yra mūsų evangelija, yra geroji naujiena ir geroji žinia. Tai, ką Dievas padarė dėl mūsų. O šios dienos istorija yra tai, ką mes padarėme žmogumi tapusiam Dievui. Tai yra tai, ką mes, žmonės, žmonija padarėme žmogumi tapusiam Dievui. neteisingai apkaltinome, nuteisėme, prikalėme prie kryžiaus, nužudėme. Štai ką gali Dievo kūrinys. Štai ką gali žmogus. Štai ką vis dar gali ir daro. Vienokiu kitokiu laipsniu, vienur ar kitur, vienaip ar kitaip žmogus. Ir ne tik Dievui. Ir ne tik Dievui. Ir vienas kitam. Ir kitam žmogui. Čia yra istorija, kurią mes išgirstame ir kurioje mums turėtų pasidaryti gėdą. Mes turėtumėm gedėti. Mes turėtumėm apgailėti. Mums turėtų pasidaryti ir būti nešventiška, nepakilu, bet nepatogu. Ir klausti, kiek šiandien čia ir dabar su savo mąstymu, su savo tikėjimu, su savo darbais, su savo pasirinkimais, aš esu vienoje ar kitoje pusėje. Užtariančių, saugančių, globojančių, ar tų, kurie pasiduoda minios nuotaikai šaukiančių ant kryžiaus. O viskas prasideda taip, kaip prasideda verbų sekmadienio apeigos, begaliniu iškilmingumu, begaliniu pakilumu, taip, kaip prasideda mūsų krikščioniškas tikėjimas. Nuostabiai gražiomis ir dabar šiais laikais labai puošniomis krikšto apeigomis. Ar ne taip? Balta, šviesu, pakilu ir tada gauname vakciną. Krikščioniško tikėjimo vakciną, kuri mums sako, kad nepaisant tos mirties, kuri yra mūsų kūne, nepaisant tos mirties, kuri yra mūsų aplinkoje, nepaisant viso šito laikinumo, Dievas nori mums duoti ir duoda daugiau. Mums dovanoja prisikėlimą ir amžinojo gyvenimo viltį. Mes gauname krikščioniško tikėjimo vakciną. Ir kai ją gauname, mes žinome, kad yra dalykų, kurie turi, kaip ta verbos šakelė, paruduoti, sunykti, galiausiai tapti dulkėmis ir pelenais. Bet kartu žinome, kad mumise yra Dievo pažadas, mumise yra Dievo žodis, mumise yra Dievo garantas, kad ne viskas, kas žmogiška, ne viskas, kas žemiška, ne viskas, kas laikina, yra skirta dulkiam ir pelenam. Ir tai mus guodžia. Praeis valstybės, praeis kunigaikštystės, praeis santvarkos, visa praeina. Bet tai, kas mumise yra skirta amžinybei, nepraeis. Reikia tik tą pažadą priėmus, tą krikščionišką tikėjimo dovaną gavus, reikia ją išpakuoti. Reikia ją naudotis. Kasdieniuose pasirinkimuose, kasdieniuose išbandymuose, sakyti, mano jėga, viltis ir atrama yra ne tai, ką žmogus gali padaryti. Labai gerai, kad žmogus daug ką gali padaryti, bet ne viską ir niekada viską. Bet tai, ką kartu su žmogumi, žmogui padėdamas, gali padaryti Dievas. Netaip seniai susitikau su viena psichologė. Labai maloni, dalykiška moteris, šnekėjome įvairiomis temomis, kol galiausiai buvo man pasakytas vienas dalykas, apgailestauju kunigė, kad jūs, atstovaudamas katalikų bažnyčią kaip instituciją ir jos mokymą, esate tokio siauro mąstymo. Labai apgailestauju. O va mūsų psichologų bendruomenėje mes į viską žiūrime plačiau. Į Stambulo konvenciją, į lyties keitimą, į tos pačios lyties asmenų santokas ir visa kita, mes žiūrime plačiau. O jūs, atrodo ir išsilavinęs, ir malonus žmogus, bet kadangi atstovaujate tą instituciją, tą mokymą, jūs žiūrite siaurai. Aš nieko neatsakiau tai moteriai, nes man širdyje prisiminė Evangelijos žodžiai. Siauras kelias veda į išganimą, išgelbėjimą, o platus į pražūtį. Ir tada galvoju, kiek siaura yra blogai ir kiek platu yra gerai. Kas auginote plačiai savo vaikus? Kas jiem leidote viską, ką jie norėjo, kada norėjo ir kiek norėjo? Ką užauginote? Kur nebuvo jokių taisyklių, kur nebuvo jokių apribojimų? Kas vyktų mūsų mokyklose, kur nebūtų taisyklių apribojimų? Kas vyktų mūsų keliuose, kur nebūtų taisyklių apribojimų? Kas vyktų mūsų bažnyčioje, kur nebūtų elementaraus mandagumo taisyklių ir apribojimų? Šiandien gavom patirti, kas vyktų. Čia platus požiūris. Čia platus kelias. Ir tada, mėlyje, šiandien jūsų tiek daug susirinko. Aš vienas esu katalikų bažnyčios narys ir atstovas. Aš vienas esu, kuris turi vadovauti šventojo rašto ir bažnyčios dievo apreikštos tiesos mokymu. Aš vienas esu tas siauras protis. Tai ir jūs esate. Ir jums ta moteris psichologė pasakė, kad jūs, jeigu deklaruojate savo katalikišką krikščionišką tikėjimą, vis dar atrodo katalikiškoje krikščioniškoje Lietuvoje, jūs esate siauro, viduramžiško, pasenusio, atgyvenusio mąstymo žmonės. Ir jeigu nenorite tokiais būti, ar nenorite būti tokiais pavadinti, žinote, ką turite daryti ir ką puikiai darome daugumas iš mūsų. Mes slepiame savo tikėjimą, mes slepiame savo katalikišką, krikščionišką katalikybę ir mes esam nei Dievui žvakė, nei velniui šakės. Ir tada stebimės, kaip katalikiškoj, krikščioniškoj Lietuvoj įmanomi tokie dalykai. Kur kunigai? Kaip jie nesužiūri? Kaip jie nepasako? Kaip jie nemokina? O mes, nuo amžių šimtmečius katalikiškas, krikščioniškas kraštas, pagaliau susėdę su savo šeima prie stalo, bijome visi pakrikštyti, visi katalikai, daugumas priėmė komuniją ir sutvirtinimą, bijome prie savo namų stalo, savo namuose persižegnoti prieš valgį ir po valgio. Ir tada stebimės. Ir tada stebimės. Iš kur tada mūsų tautoje, mūsų valstybėje, mūsų žmonėse atsiranda va toks, atrodo, nedoras, netinkamas, sumaišti keliantis mąstymas. Ar nors kiek pavyko mus visus sugėdinti? Nes gėda yra apgailėti. Gėda yra pagaliau priimti tiesą apie save ir suprasti štai, kodėl Dieve, tik tavęs, tik tu gali tai, ko mes patys jau senai nebegalime ir niekad negalėsime. Jokia partija, jokia valdžia, jokia santvarka nesukurs mums meilės atjautos ir santykių rojaus. Nesukurs. Kiek jau bandė santvarkų, ideologijų, carų, karalių ir prezidentų ir ne vienam nepavyko. Anksčiau ar vėliau, kad galėtų įtvirtinti savo viziją, jie turėjo panaudoti smurtą. Jie turėjo pakelti balsą, jie turėjo pastatyti konclagerius, jie turėjo įrengti deginimo pečius, jie turėjo išleisti dar ir dar labiau žmonių teisės ir laisvės suvaržančius įstatymus, jie turėjo. Ir jeigu nesidomim istoriją, ir jeigu nesiskaitom su istorija, ir jeigu atmetam ją kaip nereikšmingą šiandienos mąstymui ir pasirinkimui, mes iš tiesų anksčiau ar vėliau tą pačią skaudžią bažnyčios istoriją, nauja karta, nauji žmonės pakartosime. Ir kartojame. Ir kartojame. Ir vis dėlto kokia laimė, kad šiandien verbų sekmadienį šitą kančios istoriją galime išgirsti visi kartu ir suprasti, ką be Dievo ir atmetęs Dievą gali žmogus, gali žmonija. Ir ten, kur bandėme gyventi, elgtis ir mąstyti, vieni patys, be jo, susigėsti, apgailėti, susiprasti, kad nuo šiandien čia ir dabar norime kitaip. Ta istorija, kurią girdime, pusvalandžio neužtruko. Bet tai yra žmogumi tapusio Dievo paskutinių dienų čia žemėje šitame kūne iki mirties 7 dienų istorija. 7 dienų istorija. Ir ta istorija visą šią didžiąją savaitę iki Velykų sekmadienio ryto kartu su bažnyčia, bažnyčioje skaitysime ir per liturgiją išgyvensime. Kad dar labiau įsėstų ta tiesa, kuri, jeigu atmetame Dievą, padaro mus ir jam, ir vieni kitiems, ir patys sau neteisius. Kad geriau įsėstų. Kad suprastume, jog tikrasis prisikėlimas, tikrasis pavasaris yra nežydinčios žibuoklės, nenudažyti margučiai, ne velykinis stalas, ne ilgesnė diena. Tikrasis pavasaris, tikrasis prisikėlimas, tikrosios velykos yra Dievo viltis, kuri įsipildo ir pildosi mums priėmus per krikštą ir gyvenant krikščioniškų tikėjimų ir krikščioniškų mąstymų. Atleiskit, man negėda šiandien čia ir dabar vieno dalyko. Mano krikščioniško tikėjimo siaurumo. Man negėda. Ir aš noriu, jeigu Dievas padės, iki tos dienos, iki tos akimirkos, kada pereisiu į jo meilės amžinybę, išlikti evangeliškai siauras. O jūs, ar norit likti evangelijoj siauri?
Amen.